რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:00 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftəlik hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Fotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Meydan TV-nin əməkdaşları istintaq idarəsinə çağırılır. Jurnalist Rasim Əliyevin qətlinin istintaqından ailəsi və vəkili narazıdır. Vəkil Əsabəli Mustafayevlə söhbət. Və Azadlıq Live-da günün sualı icra başçılarının dəyişməsinlə nə dəyişir? Facebook-da və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölürüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. İnternet televiziyası olan Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalistlər artıq 3 gündür ki, Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə çağırılırlar. Onlara Mingəçevir hadisələri ilə bağlı suallar verilir, bir də Meydan TV ilə.
İnternet televiziyası olan Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalistlər artıq 3 gündür ki, Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsini çağırırlar. İlk çağırış jurnalist Sevinc Vaqif qızına gəlib, bir qrup jurnalist və ictimai fəal, o cümlədən Meydan TV ilə əməkdaşlıq edənlər sentyabrın 1-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin önündə araşdırmaçı jurnalist Xədicə İsmaila oxunan hökmün bitməsini gözləyərkən, həmkarları Sevinc Vaqif qızının istintaqda dindirilməsi xəbərini eşitmişdilər.
3 saat dindirmə boyu həm geçir hadisəyinə bağlı, həm də Meydan TV-nin fəaliyyətinə bağlı suallar vermişdik və onları bəsatmağa xandırın, həm də Meydan fəaliyyəti idi ki, Meydan necə idarə olunur, rəhbərliyi kimdir, harada yaşayır, yəni milli. Bütün detallı, yəni bir media qurumu ilə bağlı nə soruşmaq mümkünsə, onların hamısını soruşur.
Sevinc Vaqif qızı deyir ki, ara sıra ona Mingəçevir hadisələrinə bağlı suallar verilib. Söhbət Mingəçevirdə 27 yaşlı gəncin polis bölməsində ölümündən sonra şəhərdə keçirilən etiraz nümayişindən gedir. Jurnalistin sözlərinə görə o Mingəçevirə bu olaylardan sonra ara sakitləşən zaman gedib və görüb eşitdiklərini lentə alaraq Meydan TV-də işıqlandırıb. Sevinc Vaqif qızı Mingəçevirdə olub, orada Meydan TV məlumat ötürən yeganə jurnalist olmasa da Mingəçevir hadisələri adı altında istintaqa başqaları da çağırılıb. Sentyabrın 2-sində daha 3 jurnalist Natiq Cavadlı, İzolda Ağayeva və Cavid Abdullayev Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsində şahid qismində dindirilib. Sentyabrın 3-ündə isə Şirin Abbasov eyni ünvana çağırılıb. Bu jurnalistlərin heç biri Mingəçevir olaylarını yaxından izləməyib və onları birləşdirən yeganə cəhət Meydan TV ilə əməkdaşlıq eləmələrdir. Müstəntiqin sualları da əsasən məhz bu televiziya ilə bağlı olub.
Bu suallar ancaq birinci olaraq Mingəçevir hadisələrlə bağlı oldu. Mən bildim ki, mən Mingəçevir hadisələrlə ölkədə olmamışam, Azərbaycan kənarında Gürcüstandaydım. Sonra söhbətin məzrası Meydan TV-nin üstünə gəldi, Meydan TV ilə bağlı suallar oldu. Əsasən Meydan TV-də işləyirsən, mənimlə maliyyə mənbələri, maliyyə alırsam, mən bildim ki, mən öldü işləmirəm. Mən ancaq əməkdaşlığından başqa mətbuat orqanlarından bərabər Meydan TV ilə əməkdaşlığıram. Qanalar üçün Meydan TV-nə almıram. Çünki niyə almışam, bəlkə dolanırsam, bilim ki, mən ona nizam xatirinə qədərəm, yəni prestij baxımdan.
Natiq Cavadlının fikrincə, prokurorluq belə davranmaqla ölkədə müstəqil jurnalistləri sıradan çıxarmaq istəyir.
Azər mətbuatın boğulması sərhədləri genişlənir və qalan qalacaqlar var ki, azər mətbuat qalacaqları ilkinə, onlar da sıradan çıxarılır. Artıq demokrasiyada da azər mətbuat yoxdur, azər jurnalistlər var.
Meydan TV-nin hazırda Almaniyada yaşayan rəhbəri Emin Milli öz Facebook səhifəsində jurnalistlərin dindirilməsinə münasibət bildirərək bu addımı qınayan bəyanat verib. O baş verənlərə məqsədin azad sözü boğmaq, alternativ fikir yayan Meydan TV-ni susturmaq olduğunu deyib. bəyanatda bu açıqlama da əksini tapıb. Meydan TV-nin direktoru olaraq bəyan edirəm ki, hələ 2014-cü ilin sonunda Meydan TV-nin Bakı ofisi bağlanıb. Onun Azərbaycanda ofisi və rəsmi əməkdaşları yoxdur. Hazırda isə jurnalist və yazarların heç biri bizimlə rəsmi əməkdaşlıq eləmir. Jurnalistin cinayət fəaliyyəti ilə bağlı sorğuya çəkilməsi çox yanlış məsələdir. Media eksperti Ələsgər Məmmədli bu fikirdədir. Ekspert bildirir ki, istər konstitusiya, istərsə də Kiyev qanunvericiliyi jurnalistə istənilən hadisəni görüb işıqlandırmaq hüququ verir. Əgər hadisənin istintaqı aparılırsa, onda istintaqın əsas hədəfi jurnalistlər yox, hadisəyə qatılanlar və şahidlərdir. Jurnalist əldə etdiyi zaten ictimaiyyətlə paylaşır. Düzdür, istintaqın jurnalisti dindirməsi də istisna deyil.
Amma siz orada nədən iştirak etdiniz? Yəni, medianın öz funksionallığına bağlı suallar bu media azadlığının özünün vəziyyətinə mənfi təsir edən məqamdır. Ümumiyyətlə, şahid etmə, deyərdim ki, dolaylı olaraq bir baskıdır. Bir avasitə funksionallığı ilə bağlı, fəaliyyəti ilə bağlı suallar verilməsi. Əlbəttə ki, bu artıq onu göstərir ki, onların hədəfi o istintaqda prosesi araşdırmaq deyil, tam tərtib jurnalistlərin fəaliyyətini araşdırmaq ki, bu da məlumat azadlığı, informatiki və azadlığına xüsusilə jurnalistlərin o da fəaliyyətinə müəyyən baskı kimi qiymətləndirilə bilər.
Ekspert Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalistlərin dindirilməsinə də münasibət bildirib. Onun fikrincə, məhz hakimiyyətdə tənqidi mövqedə olan media orqanının hədəf seçilməsi istisna deyil. Prokurorluq orqanları hələ ki ictimaiyyətə jurnalistlərin istintaqa çağrılması səbəbləri və Meydan TV ilə bağlı açıqlama verməyib. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən yalnız onu bildirirlər ki, jurnalistlər avqustun 20-sində Mingəçevir şəhər polis şöbəsində şəhər sakini Bəhruz Hacivin özünü öldürməsi və s. faktlar üzrə açılan cinayət işi üzrə şahid qismində dindiriliblər. Prokurorluq orqanlarına Meydan TV ilə bağlı cinayət işinin istintaqı aparılırmı? Sualına isə qurumun mətbuat katibi Eldar Sultanov yox cavabını verib.
İnternet televiziyası olan Meydan TV ilə əməkdaşlıq edən jurnalistləri artıq neçə gündür ki, Baş Prokurorluğun istintaq idarəsinə çağırırlar. Bu barədə reportajı dinlədik. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir neçə icra başçısını işdən çıxartdı. Onları başqa vəzifələrə, başqa icra hakimiyyətlərinə təyin elədi. Yenə başçı. Demək olar ki, hamını. Sualımız bununla bağlıdır ki, belə yer dəyişməklə nəsə dəyişirmi? Facebookda Namiq Mamedov yazır ki, faydası olmasa nə olasıdır ki? Fariz İsmailov yazır, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Şəhriyar Qurbanov yazır, toplananların yerini dəyişəndə nəticə dəyişmir. Çox maraqlıdır ki, bu cavab demək olar ki, bir çoxlarının yazdıqlarında rast gəlinir. Rauf Məmmədov yazır, bu iqtidarın iki dənə papağı var. Biri əlinindir, digəri vəlinin. Yavər Feyziyev yazır, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Ceyhun Mədətov yazır, Zakir Fərəcov gəlib neyəcək ki, cavan kadr lazım idi ki, özünü sübut etmək üçün necə iş görsün, gələn də gedəndən betər pensiya vaxtını gözləyir. Şamil Həsənov yazır, elə bil ki, şahmat oynayır. Nərminə Həsənova yazır, dünya fırlanır, qoy bunlar da fırlansın rayonlar arasında. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə jurnalist Rasim Əliyevin qətlinin istintaqına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Jurnalist Rasim Əliyevin ailəsi istintaqdan narazıdır, istintaqın gedişindən. Xatırladaq ki, Rasim Əliyev avqustun 8-də döyülüb, bir gün sonra xəstəxanada keçinib. Döyülməsinə səbəb Facebookda Qəbələ komandasının kapitanı Cavid Hüseynovu tənqid etməsi olub. Jurnalistin ölümü ilə bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.3 qəsdən insan ölümünə səbəb olan ağır xəsarətlərin yetirilməsi maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb. Bu ittiham üzrə 6 nəfər həbs olunub. Ancaq Rasim Əliyevin ailəsi, eləcə də vəkili istintaqın gedişindən narazıdırlar. Onların narazılığı nədəndir? Vəkil Əsəbəli Mustafayevlə verilişimizdən qabaq söhbət elədik.
Təsadüf edirəm ki, nöqsana yol verib. Yəni, faktiki hallara uyğun olmayan maddəni tətbiq edib. Onlar tətbiq edib, demək ki, o tutulanlardan 5 nəfər haqqında Cinayət Məcəlləsinin 126.3 ilə, yəni ölmə səbəbi olan ağır xəsarət yetirmə. Cabir Hüseynov barəsində isə, demək ki, ağır cinayət haqqında bilib xəbər verir. Hesab edirəm ki, bir hüquqşünas olaraq, hesab edirəm ki, demək ki, bu maddələr düzgün tətbiq olunmuyor. Birincisi, demək ki, valideynlərin nədən narazılığı var, neçin məhzəkil kimi söyləyirlər, cəlb edirlər və yenə deyirəm, mən də hesab edərək ki, bu düzgün təsif olunmuyor, ona görə razılıq vermişəm və hüquqi yardım göstərdim. Demək iki istiqamətdə gedir, dəngə araşdırmaları, bir də ölmə faktindən, bir də ki, tibbi şeyin, yardımın göstərilməməsi daha doğrusu, belə düşür daha düzgün olardı. Və hesab edirəm ki, həm o 5 nəfərin, həm də mən valideynlərinin adından danışıram, yəni zərər çəkmişin nümayəndəsi kimi. Demək, valideynlər hesab edirlər ki, düzgün təfsir olunmuyor. Çünki burada qətli törədməyə demək şey var, niyyət göz qabağındadır. Nəyə əsaslanırıq biz? O 5 nəfər gəlib bir nəfəri döyməyə. Sadəcə döymə niyyəti ilə gələn olsaydı, bir yumruq, bir şillə vurub, hansısa kiçik xəsarət yetirmək niyyəti ilə gəlsəydilər, gələr bilərdi 2 nəfər, 3 nəfər. Və çox adam gələndə də, görəndə ki, Rasim Əliyevin o bədən quruluşunu, yəni belə böyük pəhlivan cüssəli deyil, idmançı görkəmli deyil. Demək, heç olmasa 2-3 nəfər düşərdi də üstünə. Ancaq birdən-birə 5 nəfərin üstünə düşməsi və ağır zərbələr endirilməsi, xüsusilə də bəziləri idmançıdır, futbolçu da idmançıdır, yəni təlim görmüş adamlardır. Buradan artıq ayrı mətləblərdən xəbər verir. Yəni, bunu ağır xəsarət, hətta öldürmə niyyəti də burada gedilə bilərdi.
Bəs, Əsəbəli bəy, bəs sizin fikriniz hansı maddə ilə cinayət işi açılmalı idi?
Mənə elə gəlir ki, burada 120 ilə, yəni qətl törədmə, qəsdən qətl törədmə şeyi var, alamətləri var. Biz də bunu tələb edəcəyik, yəni indi istintaq belə aparır. Ola bilsin ki, İlkin versiyadır, bəlkə sonra dəyişiləcək bilmirəm. Ancaq biz bunun üstündə deyənəcəyik ki, bu maddə dəyişilməlidir. İkincisi də ki, Cabir Hüseynov maddəsinin tövsifində biz narazıyıq, yəni zərər çəkmiş tərəf olaraq. Hesab edirik ki, Cabir Hüseynov bunu təşkil eləyən, təhrik eləyən, çünki o şəxslər Cabir Hüseynov olarsın, bir avtoritetdir də, bir axsaqqaldır. Ancaq inanmırıq ki, o şəxslər o axsaqqalın dediyindən kənar çıxardılar. Yəni, axsaqqalın demədiyini eləsinlər onlar, tapşırmadığını eləsinlər, öz başına nəyisə eləsinlər. Tutaq ki, axsaqqal deyib ki, gedin çay üçün, onlar isə gəliblər, onu möhkəm döyüblər, qətlə yetiriblər. Ya axsaqqal desin ki, gedin ona bir yəni şillə vurun, bir yəni yumruq vurun, onlar da gəlsinlər, təksəşirlə yumruq olur, təfiş, özü də ölümünə vursunlar. Yəni, biz hesab edirik ki, o bax, şəraiti nəzərə alaraq, Cabir Hüseynovun onlara təsiri imkanlarını nəzərə alaraq hesab edirik ki, onun əməli düzgün təsif olunmayıb və bu dəyişilməlidir. Yəni, o təhlükçisi kimi qiymətləndirilməlidir. İndi, yenə deyirəm, ola bilsin ki, istintaq gələcəkdə bu qərara gəlsin, ancaq görmürük də, biz bu istəyi hələ ki görmürük.
Əsəbəli bəy, bəs üçüncü tərəfdə var həkimlər.
Hə, indi mən bu ilə qutarmaq istəyirəm bu hissələ ki, demək,
Cavid Hüseynovdan bağlı.
Hə, mediada o tərəfdən belə Cavid Hüseynov tutulmamışdan qabaq şey vermişdi ki, müsaadə vermişdi ki, mən heç nədən xəbərim yoxdur, mən günahsızam, güya ki, o şəxslər öz başına bunu eləyiblər. İkincisi, onun vəkilinin yazdığı məlumatlar ki, güya ki, o dindirilmiş şəxslər, yəni o 5 nəfər bütün günahı öz boynlarına götürürlər və Cavid Hüseynov güya heç bir təqsiri yoxdur. Sonradan güya ki, gənəmə yayılır ki, güya ailə üzvləri, Rasim Əliyevin ailə üzvləri güya barışığa meyillidirlər. Yəni, bu düzgün olmayan informasiyadır və bu da narahatçılıq yaradır. Və hesab edirik ki, ola bilsin ki, İstintaq da bu materiallara istinad eləyərək hansısa düzgün olmayan qərarlar qəbul eləsin. Ona görə də məni cəlb edirlər və mən də ilkin intervyularımda demişəm ki, yəni, şeylər valideynləri qisasçılıq niyyətində deyirlər, sadəcə ədalətli araşdırma tələb edirlər. Ki, düzgün tövsif olunsun əməlləri. Bu dövülmə ilə bağlı. İkinci istiqamət isə dediyim kimi tibbi yardımla bağlıdır. Hesab edirik ki, demək, həkimlərin imkanı var idi ki, yəni, bilmirəm, indi imkanları var idi ya yox, ancaq valideynləri deyirlər ki, həkimlər üç bir dəqiqədən deyirlər ki, bura elə bir şey yoxdur, ciddi bir şey yoxdur. Yəni, bu artıq həkimlərin səhlənkarlığından xəbər verir. İndi mən bilmirəm, onu hətta həkimlər bilsəydilər də, onu xilas eləmək olardı, olmazdı, bu ağrı məsələ. İndi təhsilləndirilən şəxslər deyirlər ki, olan vəkilləri deyirlər ki, əsas günah tibbi personaldadır. Çünki orada böyük zədə yox idi, vaxtında düzgün göstərilsəydi, tibbi xidmət, onu xilas eləmək olardı. Mən bu nə qədər həqiqətli deyə bilmərəm, çünki müstəntiq də dedi ki, göndərilib ekspertiziya, Səhiyyə Nazirliyinin nəzdində xüsusi komissiya var bu ölüm hadisələrinin araşdırılması ilə bağlı, qiymətləndirilməlidir.
İstintaq hansı maddə ilə gedir bu xətt üzrə?
Buna heç ümumiyyətlə tövsif olunmuyor belə. Elə o maraqlıdır ki, məsələn, şahid ifadələrindən görünür ki, yəni, tutaq ki, valideynlərin, sonra Rasim Əliyevin sağlığında son müsahibəsi, yəni, görünür ki, belə müəyyən miqdarda huşu özündədir. Tutaq ki, sonradan birdən-birə onun halının pisləşməsi və ölümlə nəticələnməsi nədən doğub? Görünür, burada nəqlərsə var, ancaq maddə tövsif olunmuyor. Yəni, hələ ki, cinayət əməli kimi qiymətləndirilmiyor.
Bəs həkimlərə qarşı istintaq gedir?
Yəni, o araşdırma gedir, dediklərinə görə, demirəm, göndəriblər Səhiyyə Nazirliyinin yanındakı xüsusi komissiya ki, onlar qiymət versinlər. Ondan sonra, bəs istintaq qiymət verəcək də həkimlərin də fəaliyyətinə. İndi gözləyirik biz o hissəni də. Bunlar hamısı hüquqi hallar olduğu üçün onlar valideynləri hesab edədilər ki, vəkilin iştirakı vacibdir. Xüsusilə də nəzərə alaraq ki, zərər çəkmişlər çağırılır, dindirilir. Onlar elə bir vəziyyətdədirlər ki, indi danışdıqları düzgün özləri qiymət verə bilmirlər də, xüsusilə də hüquqi müstəvidə. Buna görə onlara hüquqi yardım lazımdır mütləq. Və görünür biz onların verdikləri ifadələri nədir biz də öyrənəcəyik, dəqiqləşdirəcəyik. Onlar mənə dedilər ki, valla hansı ifadəni vermişik, biz özümüz bilməliyik dəqiq. Çünki o vəziyyətdə olublar onlar. Psixoloji gərginliyi, psixoloji ağır bir vəziyyətdə, psixoloji vəziyyətdə. Ona görə də bu məsələlər də diqqətdə saxlanılacaq. Yəni, zərər çəkmişlərin dindirilməsi, zərər məsələsi də. Lazım gəlsə təzədən dindirmə tələb eləyəcək ki, keçirilsin, ehtiyac olarsa dəqiqləşdirilmələrə. Yəni, yenə deyirəm, əsas odur ki, araşdırma ədalətli keçsin, hərə öz əməlinə, törətdiyi əmələ görə adekvat cəzasını alsın. Burada heç bir qisasçılıq niyyəti yoxdur. Yəni, nə qədər çox adam tutularsa yaxşıdır, nə qədər ağır cəzalarsa, belə bir niyyət yoxdur. Ancaq ədalətli araşdırma tələb
edir. Əsəl Məli bəy, elə bu ədalət probleminə görə mən sizə həm də zəng elədim. Yəni, Azərbaycanda bundan qabaq da təkcə jurnalistlər yox, başqa adamlarla da bağlı qətillər var ki, üstləri hələ açılmıyor bu qətillərin. İstintak ümumiyyətlə Azərbaycanda obyektiv aparılırmı? Yəni, obyektivlik problemi varmı bu istintaqların?
Əlbəttə, mən təcrübəm göstərir ki, belə hallarda obyektivliyə çox nadir hallarda səriyyət olunur. Hərçən ki, bu işdə biraz özünün özəlliyi var. Bu iş ictimaiyyətin çox böyük təpkisi ilə başladı. Çox böyük ictimaiyyət tərəfindən çox belə kəskin reaksiya verildi və bundan sonra müəyyən tədbirlər görüldü və dövlət başçısı da bunu nəzarətə götürdü deyilənə görə. Mənə elə gəlir ki, bu ictimai rəy həm də ki, dövlət başçısının diqqətində olması hər halda ümid edirik ki, təsiri olacaq və istintada müəyyən miqdarlarla ədalətli getirməsinə təsir göstərə bilən amillər ola bilər. Mən demirəm, ola bilər. Buna heç kim 100% qarantə verilir. Ancaq biz də bunu bir hüquqşünas olaraq, vəkil olaraq diqqətdə saxlayacaq. Əgər hər hansı bir bizi qanun eləməyən, yəni qanundan kənar, bizi ola bilsin hər hansı bir qanun eləməyən deyəndə mən qanundan kənar, yəni qanundan zidd olan qərarlar qəbul olunsa, istintaqdə biz buna çox ciddi reaksiya verəcək hüququn işlərdə.
Əsəb Əli bəy, siz fikrinizcə bu istintaqların, məhkəmələrin obyektiv keçirilməsinə ictimai rəy kifayət qədər təsir eləyə bilirmi?
Bəli, hesab edirəm ki, ilkin mərhələdə elə cinayət işinin başlanması, həbslərin keçirilməsi məhz onu ilə bağlı oldu. İndi sonra nə addım atıla bilər sabah üçün bizi narahat edən məsələ budur. Ki, məsələ biraz soyuduqca, ictimai diqqət biraz zəiflədikcə, ola bilsin ki, kimlərsə bundan istifadə eləmək niyyətinə düşsün. Ki, hə, artıq ictimaiyyət artıq yoruldu bu şeydən, artıq biraz şeydir, diqqət ayrı məsələlərə yönəlir, qabaqdan seçkilər gəlir. Nə bilim, digər məsələlər gəlir, şeyin manatın devalvasiyası qorxusu, neftin qiymətinin düşməsi, yəni ümumi milli məsələlərin, digər ümumi milli məsələlərin kölgəsində ola bilsin ki, kimsə bu məsələlərdən istifadə edərək şeyin digər qanuna zidd qərarlar qəbul edə bilərlər. Biz bundan bu təhlükəni açığı hiss edirik müəyyən miqdarda, çünki o verilən müsahibələr vəkil tərəfindən zat verilən belə verilmir də nəyəsə istinad olunur, verilir. Ona görə də biz də hər vaxtı bunu diqqətdə saxlayacaq və lazım gələndə ictimailəşdirəcəyik bu məsələləri.
Bunu jurnalist Rasim Əliyevin qətlinin araşdırılmasında onun ailəsinin maraqlarını müdafiə edən vəkil Əsəbəli Mustafayev deyir. Bir daha xatırladım ki, Rasim Əliyevin ailəsi, eləcə də vəkilin özü istintaqın gedişindən narazıdırlar. Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım ki, Azərbaycanda bir sıra icra başçılarının yeri dəyişildi. Onlar bir rayondan çıxarılıb başqa rayona icra başçısı göndərilir. Bununla nəsə dəyişəcəkmi? Fərman Əsgərov yazır, bunlar əməlli başlı məzələnir vətəndaşlarla. Gülhava Əliyeva yazır, əlinin papağını vəlinin başına qoyur, vəlinin papağını əlinin Sumqayıtı satdı, qutardı, yazıq Sumqayıt əhalisi. Ceyhun Babayev yazır, toplananların yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. Gənc, savadlı kadrlar lazım dəyişiklər üçün. Nailə Nəsib yazır, faydası özləri üçündür, təzə şirinlik yeri yığmaq üçün. Qafar Qafarov yazır, kimin hansı rayonda obyekti yoxdur, rayona gəlir və başlayır obyektlərini açmağa. Dayları da bu işdə onlara kömək eləyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bununla da Azadlıq Live proqramının sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Paragrafs Radio Tavisuklebs. Ჩვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Radio Tavisuklebs აზერბაიჯანული სამსახური. Ევროკავშირის წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკავშირს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა Gab es Tana Medrove, Salieri, Europol Sakhmetsko.
Ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.